så kommer lagføreren min løpende bort til meg og bare skriker inn i øret mitt: Terje, jeg har skutt og drept to personer. Ja, det mottatt, sier jeg.
Våre historier, en podcastserie fra Forsvaret.
Etter den kalde krigen har Norge og de fleste av våre nordiske naboer gått på fredsdrift. Vi har nedskalert forsvaret og prøvd å bygge bro til Russland. Unntaket er Finland.
Europa har gått på fredsdrift de siste generasjonen for alle praktiske formål. Med et lite unntak for finnene, men de skiller seg ut. De har alltid forholdt seg til det Russland de har erfart, og ikke det Russland en ønske en skulle hatt når Sovjetunionen kollapset for 30 år siden.
Det sa oberstløytnant Palle Ydstebø i en tidligere episode av Forsvarspodden. Hvorfor har vi så ulike forsvar i Norge og Finland? Og hva er det finnene frykter siden de hele tiden har holdt garden oppe mot Russland? Du hører på Forsvarspodden. Jeg heter Hege Svanes. På øvelse Nordic Response i Finnmark er finnene for første gang med som fullverdige medlemmer av NATO. Rett ved den finsk-norske grensen treffer vi den 19 år gamle finske soldaten Mattis, som med på øvelsen. Han sier at de alltid har fryktet russerne, også i den tiden når resten av Europa trodde på fred og fordragelighet mellom Russland og Vesten.
As a Finnish person, the threat has always been real. For generation after generation, all the way back to the 1900s, we've always had the fear. Saying that I don't think about Russia at all would be a lie. Of course, everything we do here is practicing for the worst. We've always been at a readiness, so it's just a normal state. In a perfect world, you wouldn't have to worry about these things, but this is not a perfect world, and you just have to live with it.
When it comes to reflections on Russian activities, the real issue is that if you take a long perspective enough, hundreds of years, it's very obvious that every now and then the Russian will use the military power.
Han som sier dette, det Kari Nissula, og han generalmajor og leder for operasjoner i det finske forsvaret.
And if you think about the last decades, Chechnya wars, Georgian wars, Crimea occupation, Syria wars, war in Eastern Ukraine, and now the war in Ukraine. So it's very obvious that the Russians, they do have a tendency every now and then to use the military force as a part of their policy.
And it really haven't
changed within last hundreds of years. So what's the indication that it will change within last next 50 years? And you have to know this, that we have been part of the international crisis management operations every year, every time. Now we have around 10 operations ongoing in the world. So we have been part of that. But it has never been our main purpose. It has always been, the number one has always been a national defense.
You have a lot of both conscripts and reservists, and you can, in times of crisis and war, summon up till 285,000 men and women. And you are called the strongest defense force in the Nordic region. And this is in comparison to Norwegian armed forces that can summon around 70,000 men and women, and that includes the Home Guard. And this is in two countries with approximately the same size of the population, 5.5 million people. Why have we ended up organizing our defenses so different?
I think it's a part of the story that I just described. And for example, it's obvious that we need a larger landmass capabilities when we have a longer borderline. But if you compare about the Finnish and Norwegian naval capabilities, for example, it's pretty obvious that you have in Norway you have a lot of more naval capabilities in all aspects. And that's obvious when you look at the map: fishing, oil drilling, and the long coastal shoreline. It's obvious that you are more keen on naval activities and not focused on landmass as such.
What do you think about when Norway and other countries in Europe downscaled their defenses during the 19th and early 2000? How was this perceived in Finland, both after the Cold War and then in more recent times?
The fact that we have been a NATO member less than 1 year and the Norwegian since 49, I believe. So it's the whole context is different from national defense perspective. So when we have been non-aligned, it means that we have we had to have another solutions than alliance to solve out the defense capabilities, and that's reflects on our thinking, of course.
But do you think that Norwegians have been a bit naive then, since you say it will never change, they will occasionally use their force?
No, I wouldn't describe it as a naive. Because it's based on different approach. I believe that the background, the backbone is the NATO alliance being for decades and decades as a part of strong military alliance during the Cold War era and that sense. So there is a sense of feeling that what this type of military alliance can be when it's very powerful. So I don't think it's naive. And it's obvious in Finland when the Russian invaded Ukraine in a large scale 2 years ago, we immediately put over 2 billion extra euros for a critical material to increase our stocks even more than we had those days.
So maybe a more accurate way of saying this is that Finland has never let their guard down when it comes to their neighbor Russia.
Yes, in a way. We have always been following up very closely. And you know, the Russians themselves, I think they have, they say that you do never listen what the mouth is speaking, just see what the hands are doing. And I think it reflects quite well about the how we should look after what the Russians are doing.
Viceadmiral Rune Andersen, du är chef för Försvarets operativa huvudkvarter. Jag har snackat med din, vad ska man säga, likeman I det finska försvaret. Och han sa att finnarna har alltid haft huvudfokus på nationellt försvar, själv I den perioden när andra nordiska land nedskalerade försvaren sina på ja, slutet av 90-talet och in på 2000-talet. Och det gjorde oss I Norge. Hvorfor tänkte våra två land så olika? Vi har ju felles nabo I Ryssland och har ju också varit tydliga på att det har varit en viktig brikke I det säkerhetspolitiska eller en utmaning I det säkerhetspolitiska samarbetet.
Ja, det är ett gott spørsmål, men när man ska vurdere hvilke prioriteringer et land gjør I forsvarsspørsmål, så det nyttig å se på historien ofte, og Finland har jo en historie med Russland som annerledes enn vår. De har hatt og har en veldig lang grense til Russland, og de har også stått utenfor alliansen, sånn sett også kanskje vært utenfor det behovet for å bidra når NATO har operert utenlands. Så vi har nok en litt ulik historikk som har preget også prioriteringene underveis gjennom de omstillingene som har skjedd de siste 30 årene. Altså ved inngangen til 2000-tallet så var det, det var stort behov for å omstille forsvaret, og det var da disse prioriteringene om utenlandsoperasjoner sto veldig høyt, og jeg husker det var sånne slagord som ble brukt om omstillingen, hvor det het at hvis ikke det kan brukes ute, så skal vi ikke ha det. Vi gikk veldig langt I den perioden I å omstille forsvaret I den retningen, og det er jo vanskelig å liksom, være veldig etterpåklok rundt dette her, fordi det var en utbredt oppfatning I Norge og I de fleste andre land at den veien man hadde begitt seg inn på med Russland, med samarbeid og partnerskap for fred, som det het, det var stor optimisme rundt det, og man gikk veldig langt I å fjerne seg fra på en måte ja, det nasjonale forsvaret, trusselbildet her, her hjemme så helt annerledes ut.
Men det som, som er situasjonen i dag, er jo at Finland og Norge er både begge nabostater til Russland. Og Finland har et nasjonalt forsvar som når de teller alle mann alle, så har de 280,000 personer å ta av. Mens vi har til sammenligning 70,000 i en eventuell krig. Og dette er på, i, med en befolkning som er omtrent på samme størrelse. Hva tenker du om, om den størrelsesforskjellen nå i lys av at nå er begge NATO-land og vi, ja, vi har Russland vi må forholde oss til?
Jeg tenker den sier en del om de prioriteringene Finland har gjort, men den er ikke en helt rettferdig sammenligning heller. Våre land har tross alt ganske ulik geografi og ulike sikkerhetsinteresser. Og Norge har av helt naturlige årsaker vært nødt til å prioritere annerledes enn det Finland har, for eksempel da ved at vi er til stede i veldig store havområder hele tiden. Vi har en del veldig høyverdige og kostbare militære kapasiteter for å håndtere vår militærgeografi som ser helt annerledes ut. Det betyr for eksempel at vi holder oss med ubåter, med maritim patruljefly, med overvåkningskapasiteter i Nordatlanteren og nordover, som Finland da ikke trenger å bruke ressurser på. Og du kan i kroner og øre så kan du bytte ut en ubåt i ganske mange mennesker, men det gjør ikke samme jobben. Så vi har nok behov for å ha også litt ulike prioriteringer, gitt at vi har litt ulik geografi som vi skal ivareta.
Tenker du at vi må lære noe av den situasjonen som er nå, og skotte litt til hvordan finnene også har løst det?
Vi må absolutt lære noe av den situasjonen vi står i nå, og som jeg tror kommer til å vedvare med høyt hva skal jeg si, konfrontasjonsnivå mellom øst og vest, og også globalt, det er høyt konfrontasjonsnivå. Det må vi lære av, og vi må definitivt styrke vår forsvarsevne for å leve i en mer utrygg verden. Men jeg vil allikevel ikke gå hele veien og adaptere et veldig tallrikt reservistbasert forsvar som løsningen på alle Norges sikkerhetsutfordringer. Når vi sier at personellet er vår viktigste ressurs, så handler det mer om antall. Det handler også om den kompetansen de skal ha når de skal ut og fly, og ut og seile og ut og operere. Og så en forsvarsevne som bare er målt i antall hoder, det er ikke en fullverdig vurdering. Vi er også avhengig av å ha materiell og systemer som disse menneskene skal operere, og de må ha høy kompetanse til å gjøre det. Og Norge er nok avhengig av å fortsette å kunne bidra til sikkerhet og overvåkning i et mye større geografisk område enn for eksempel Finland, og har behov for en litt annen innretning enn deres forsvar, tenker jeg da.
I Norge så besluttet vi i 2001 at vi ikke så for oss at det ville komme noen stor invasjon av norsk fastlandsterritorium.
Han du hører her er Håkon Lunde Saksi. Han er professor ved Forsvarets høgskole og er forsker på nordisk og nordeuropeisk forsvarspolitikk.
Og vi derfor gikk bort ifra en militær struktur som var innrettet mot det scenarioet. Og i løpet av 2000-tallet så reduserte vi den norske hæren, sammenlignet med det den var på slutten av den kalde krigen, så var den blitt redusert med over 90%. Mens i Finland så reduserte de kun sitt mobiliseringsforsvar med 50% etter den kalde krigen. Og hovedforklaringen for hvorfor finnene valgte å beholde dette territorielle, mobiliseringsbaserte invasjonsforsvaret, det var at de hadde et annet syn på Russland. Som en finsk forsvarsminister sa det i 2007, Finland har tre sikkerhetspolitiske utfordringer. Det er Russland, Russland og Russland. De tok aldri øynene av ballen, selv i en periode der forholdet mellom Russland og Vesten og NATO var godt og var et såkalt strategisk partnerskap, eller i hvert fall var det en aspirasjon fra vestlig side at man skulle ha et slikt strategisk partnerskap. Finland de tok aldri sjansen på at det gode forholdet ville holde seg. Før eller siden så tenkte de at Russland kunne komme tilbake som en sikkerhetspolitisk utfordring. Det har de hatt helt rett i. De sier det ikke så høyt. De har en annen politisk kultur i Finland. Det østeuropeerne, våre østeuropeiske allierte, de sier det stadig vekk. We told you so. Dette kom til å skje før eller siden, og vi sa det til dere, og dere sa vi var russofobe og slikt. Nu har dere sett, det Russlands sanne ansikt, det blir åpenbart. Finland sier ikke det, men de, kanskje de tenker det. Og de var nok kritisk til de forsvarsreformene som vi gjennomførte, de andre skandinaviske landene, de andre nordiske landene gjennomførte etter den kalde krigen, hvor vi kanskje hev litt ut babyen med badevannet og gikk veldig langt bort ifra å ha evnen til å forsvare vårt eget territorium i krigstid. Finland slapp aldri opp den evnen. De har en veldig sterk både militær, men også sivil totalforsvarsevne til å beskytte sitt territorium og sitt samfunn i krise og krig. Så de har bevart veldig mye av det som vi, de andre nordiske landene hadde under den kalde krigen, men vi gikk bort ifra.
Den finske soldaten Mattis är glad för att Finland nå är en del av NATO.
Well, being a part of NATO has of course changed the climate here in the army. That we've always trusted that we had help outside of our own country, but we have built an army that could stand fast alone. Being a part of NATO means that now help is coming. If something were to go wrong, if Russia were to do something, and that has helped us mentally at least. It helps me sleep at night, so to speak, knowing that you actually have some friends coming.
Du har hört på Forsvarspodden. Vi som lager Forsvarspodden Lars Hallingstorp, Jørgen Lyngvær, Ragnhild Fjellro, Håvard Strand og meg, Hege Svanes.